Patty Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya Utami Husin dapat berjumpa lagi Rabu ini 27 September 2017 dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya mantan pemimpin Thailand dijatuhi hukuman 5 tahun penjara in absentia. Amerika umumkan sanksi baru terhadap perbankan Korea Utara. Interpol masukkan Palestina sebagai anggota. Banyak lagi laporan yang sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya
selling an endangered animal's life to raise money for conservation is like selling a child on the black market to raise money for an anti-trafficking organization.
Film yang banyak menampilkan rekaman video pribadi yang belum pernah dipublikasikan ini memang karya terakhir Michael menjelang tutup usia. Tak heran ia menjadi sutradara bersama film ini selain David Austin.
Di studio malam ini, produser yang bertugas adalah Lea Johannes dibantu teknisi Pete Hanley. Pendengar, kini ikutilah berita malam bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Utami Husin.
Selamat malam. Sebuah pengadilan Thailand Rabu menghukum secara in absentia Perdana Menteri terguling Yingluck Shinawat 5 tahun penjara karena dinilai lalai dalam program subsidi beras yang merugikan negara. Yingluck yang menuding tuduhan itu dimotivasi secara politik diyakini telah lari meninggalkan negara itu bulan lalu sebelum sidang pengadilan sebelumnya yang diperkirakan akan menjatuhkan vonis. Pemerintah Yingluck digulingkan kudeta militer pada 2014. Ia dan para pendukungnya mengatakan ia tidak bersalah dan diadili dalam usaha menghancurkan mesin politik saudara laki-lakinya, mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawat, seorang Taipan industri telekomunikasi. Thaksin digulingkan dari kekuasaan oleh kudeta militer pada 2006 setelah dituduh menyalahgunakan kekuasaan, korupsi, dan tidak menghormati kerajaan negara itu. Ia mengasingkan diri untuk menghindari hukuman penjara atas vonis konflik kepentingan yang menurutnya dimotivasi politik pada tahun 2008. Yingluck yang mewarisi kepemimpinan mesin politik Thaksin dan dipilih menjadi Perdana Menteri pada 2011 juga menjadi target musuh-musuh politik kakaknya. Subsidi beras adalah kebijakan yang membantu Partai Putai, pimpinan Yingluck, memenangkan pemilu 2011. Namun Yingluck kemudian dinilai lalai karena membiarkan program itu digerogoti korupsi.
Departemen Keuangan Amerika Selasa mengumumkan sanksi-sanksi baru yang menarget 8 bank Korea Utara dan 26 pejabat perbankan Republik Demokratik Rakyat Korea. Pernyataan Departemen Keuangan menyebutkan tindakan itu ditujukan untuk memblokir usaha Korea Utara dalam memanfaatkan sistem finansial internasional untuk memfasilitasi program-program senjata perusak massal dan misil balistiknya. Menteri Keuangan Stephen Mnuchin mengatakan langkah tersebut akan mendukung strategi untuk mengisolasi sepenuhnya Korea Utara sehingga dapat mewujudkan semenanjung Korea yang damai dan bebas nuklir. Tindakan ini sejalan dengan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB, katanya. Sebelumnya bulan ini Dewan Keamanan PBB mengadopsi putaran baru sanksi ekonomi terhadap Korea Utara menyusul kemungkinan uji coba bom hidrogen yang dilakukan Pyongyang. Jika diperlakukan sepenuhnya, sanksi-sanksi baru itu akan memangkas sepertiga impor minyak Korea Utara, mengurangi lebih dari setengah impor bensin, solar, dan minyak berat, serta melarang sepenuhnya impor gas alam dan pengganti bahan bakar lainnya.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Menteri Luar Negeri Palestina mengatakan keputusan untuk memasukkan negara Palestina sebagai anggota adalah sebuah kemenangan bagi lembaga penegak hukum di Palestina. Riyad Maliki melalui sebuah pernyataan Rabu mengatakan hasil pemungutan suara yang dilakukan Majelis Umum Interpol adalah bukti kepercayaan terhadap kapasitas penegak hukum di Palestina. Ia berjanji akan mempertahankan komitmen Palestina untuk memerangi kejahatan dan memperkokoh aturan hukum. Pemerintah Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait voting itu. Namun mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Barak, menyebut itu kegagalan lain Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Sebelumnya pada 2012, Majelis Umum PBB mengakui Palestina sebagai negara anggota pengamat sementara UNESCO menyetujui keanggotaan penuh Palestina. Para penentang mengatakan mengakui Palestina di organisasi-organisasi internasional merusak perundingan dengan Israel yang telah lama mengalami kebuntuan. Pernyataan keanggotaan Palestina oleh Interpol merupakan dukungan besar bagi usaha Palestina dalam meraih pengakuan internasional.
Keputusan mengejutkan Arab Saudi untuk memberi perempuan hak mengemudi menandai perluasan signifikan hak-hak perempuan. Namun para aktivis mengatakan Rabu itu hanyalah langkah pertama dari sebuah daftar panjang tuntutan kesetaraan. Arab Saudi adalah satu-satunya negara di dunia yang melarang perempuan menyetir mobil. Keputusan kerajaan Selasa malam akan mulai berlaku musim panas mendatang atau hampir 3 dekade setelah perempuan mulai menuntut haknya untuk mengemudi. Larangan kerajaan Saudi ini sudah lama mengundang kontroversi. Pasalnya hukum Islam dan Undang-Undang Lalu Lintas Saudi tidak secara eksplisit melarang perempuan mengemudi. Pihak berwenang tidak mengeluarkan izin mengemudi bagi perempuan, dan perempuan yang mengemudi akan ditahan jika diketahui melakukannya. Keputusan Saudi ini dipuji Gedung Putih. Presiden Amerika Donald Trump memandang perubahan itu sebagai langkah positif yang mendukung hak-hak dan peluang-peluang perempuan di negara kerajaan itu.
Sebuah kelompok HAM internasional mengatakan pihak-pihak yang berperang di Yaman, yakni koalisi pimpinan Arab Saudi dan kelompok-kelompok pemberontak Syiah, sama-sama menghalangi kapal-kapal tangki minyak dan pengangkut bantuan lain yang sangat dibutuhkan dalam menjangkau warga sipil. Dalam laporannya yang dirilis Rabu, Human Rights Watch atau HRW mengatakan tindakan mereka memperburuk krisis kemanusiaan di negara yang dikoyak perang itu. HRW mengatakan koalisi pimpinan Saudi telah menunda dan mengalihkan kapal-kapal tangki yang membawa bahan bakar yang sangat dibutuhkan untuk mengoperasikan generator-generator listrik bagi rumah sakit. Sementara itu, para pemberontak yang dikenal sebagai Houthi dan sekutu-sekutu mereka memblokir dan menyita bantuan.
Uni Eropa sedang menyusun sebuah rencana baru untuk memukimkan sedikitnya 50 ribu pengungsi dan membantu lebih banyak pencari suaka dari Afrika Utara mendapatkan rumah baru di Eropa. Komisi Eropa mengatakan telah menyisihkan dana sekitar 587 juta dolar untuk usaha itu. Komisi itu menginginkan para pengungsi di Libya, Mesir, Niger, Sudan, Chad, dan Ethiopia sebagai fokus mereka. Komisi itu juga mengatakan Rabu ingin mendirikan proyek-proyek percontohan untuk membantu menciptakan lebih banyak cara legal bagi migran yang berasal dari negara-negara itu untuk bermukim di Eropa. Langkah itu merupakan bagian dari usaha Uni Eropa untuk mengatasi ratusan ribu pengungsi dan migran ilegal yang berusaha memasuki Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Rencana pemukiman kembali itu sendiri bersifat tidak mengikat.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan para anggota pemerintahannya membela tanggapan pemerintah dalam membantu teritori Amerika di Kepulauan Karibia yang menderita kerusakan hebat akibat dua badai besar. Hampir sepekan setelah badai tropis dahsyat terakhir menghantam Puerto Rico dan Kepulauan Virgin Amerika Serikat, Trump mengatakan kepada wartawan pemerintahnya melakukan segala hal dalam kewenangannya untuk membantu para korban di kedua teritori itu. Presiden mengatakan pemerintahnya dan militer Amerika menggelar usaha besar-besaran untuk membantu korban badai dan orang-orang di kedua teritori itu mengetahui bagaimana mereka bekerja keras dalam usaha tersebut. Saudara, demikian berita dunia dari Washington, D.C.
Inilah VOA.
Negara-negara Barat mengatakan Rusia tidak lagi merahasiakan upayanya untuk mencampuri atau mempengaruhi urusan dalam negeri dan bahkan pemilu mereka. Namun mereka juga mengakui bahwa usaha untuk menangkis tindakan tersebut mengalami kesulitan. Koresponden Keamanan Nasional VOA, Jeff Seldin, melaporkan selengkapnya, disampaikan oleh Lea Johannes.
Para pendukung gerakan anti-Islam, Pegida, berdemonstrasi di jalan-jalan di Dresden minggu ini setelah Partai Alternatif for Deutschland, AfD, atau Partai Alternatif untuk Jerman memperoleh 12,6% suara dalam pemilihan umum. Peningkatan perolehan suara yang oleh sebagian orang lagi-lagi dikaitkan dengan campur tangan Rusia yang dimainkan sesuai taktik yang tidak asing lagi. Nils Schwartz adalah pejabat Departemen Pertahanan Swedia yang bertanggung jawab untuk masalah-masalah perlindungan masyarakat, keamanan publik, dan pertahanan sipil. Kepada VOA, dia mengatakan,
"They go for the the left wings and they go..."
Mereka masuk ke sayap kiri dan mereka menyelinap ke sayap kanan. Dan mereka masuk ke partai-partai keagamaan yang ekstrim.
Dalam kasus Jerman, para pejabat mengatakan Rusia memainkan kekhawatiran tentang masuknya ratusan ribu pengungsi. Para pejabat Swedia seperti Nils Schwartz mengatakan bahwa mereka sudah melihat tanda-tanda taktik serupa menjelang pemilihan di Swedia yang dijadwalkan untuk tahun depan.
Goal for this action is not to...
Tujuan tindakan Rusia ini bukan untuk menanamkan ideologi khusus pada orang Swedia, tetapi lebih pada upaya untuk memecah belah kita, untuk membuat kita menjadi masyarakat yang merasa lebih tidak aman.
Setelah upaya Rusia mempengaruhi pemilihan Presiden Amerika tahun lalu, sebagian anggota Kongres Amerika khawatir bahwa upaya itu akan semakin menjadi-jadi, seperti disampaikan oleh Senator Republik Ron Johnson dari Komite Hubungan Luar Negeri.
What their propaganda is all about is really disinformation.
Propaganda mereka sebenarnya adalah disinformasi, berusaha membuat orang-orang Eropa percaya bahwa mereka tidak dapat mempercayai orang lain.
Negara-negara Barat mengatakan banyak upaya demikian telah dilakukan dengan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Google, serta melalui media Rusia seperti saluran berita Russia Today atau RT, tuduhan yang disangkal baik oleh Rusia maupun Russia Today. Laura Smith adalah koresponden jaringan televisi itu di Amerika. Ia mengatakan,
"We urge viewers to tune in and watch."
Kami mendorong pemirsa untuk mendengarkan dan menonton dan memutuskan sendiri.
Tetapi usaha seperti yang dilakukan oleh Russia Today mungkin hanya permulaan. Salah satu kekhawatiran yang berkembang di antara para pejabat Amerika dan Eropa adalah bahwa Rusia tampaknya tidak lagi puas hanya dengan menyebarkan propaganda dan disinformasi. Moskow semakin berusaha mencari cara lain untuk menembus masyarakat Barat. Pendapat demikian juga disampaikan oleh Senator Sheldon Whitehouse dari Partai Demokrat yang duduk di Komite Kehakiman.
One is the ability of outside forces.
Salah satunya adalah kemampuan kekuatan luar untuk mengarahkan uang ke dalam pemilihan tanpa menunjukkan tangan siapa yang berada di balik uang tersebut. Uang gelap dan perusahaan cangkang merupakan undangan terbuka kepada Rusia untuk melanjutkan intervensi dalam pemilihan.
Sejauh ini taktik itu tampaknya berhasil seperti yang diungkapkan oleh Jakub Dur, Menteri Luar Negeri Republik Ceko.
Mereka mempengaruhi publik, perdebatan politik, dan program-program partai politik atau perilaku para aktor partai.
Seperti dikatakan oleh seorang periset Rusia dengan setengah bercanda, untuk sekarang setiap pemilihan adalah pemilihan Rusia yang pasti merupakan gambaran masa depan yang suram. Sele Johannes, VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Setelah menjelajahi daratan dan sungai berarus deras di kawasan Grand Canyon, Arizona, penjelajah Taman Nasional Micah Mayer kali ini bertolak ke utara untuk menyaksikan pemandangan indah, bersejarah, dan keindahan geologis yang menakjubkan di dalam Taman Nasional di Nevada. Selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Berdiri di bawah bayang-bayang Wheeler Peak, gunung tertinggi di negara bagian Nevada, penjelajah Taman Nasional Micah Mayer terkejut tetapi senang.
This is not the answer they would give. Saya merasa kalau Anda bertanya kepada orang, seperti apa Nevada? Ini bukan jawaban yang akan mereka berikan kepada Anda.
Orang biasanya membayangkan Nevada adalah padang pasir, tetapi di balik lahan, tandus dan lampu-lampu terang dan gemerlap Las Vegas, kota yang paling terkenal di negara bagian itu, pelancong juga menemukan banyak keajaiban alam, khususnya di Great Basin National Park, lokasi dari gunung dengan ketinggian 3.982 meter yang diberi nama George Wheeler, mengacu kepada seorang yang memimpin survei di Amerika Barat pada tahun 1870-an.
Saya pergi ke sebuah tempat bernama Danau Stella, dari mana kita bisa menikmati pemandangan indah puncak Wheeler. Pohon-pohon ini tampak segar saat memancarkan warna hijau musim semi. Angin bertiup kencang, begitu kencangnya, dan pohon aspen yang masih muda ini melambai-lambai oleh tiupan angin.
Untuk sampai ke sana, Micah berjalan melewati hutan pohon aspen. Taman ini juga dikenal dengan gua bawah tanahnya, salah satu tempat terbaik di dunia untuk melihat ratusan formasi batu kapur.
Sangat indah. Bentuk yang sangat menarik terdiri dari berbagai ukuran dan bentuk. Semuanya di satu lokasi. Kita bisa masuk ke gua bawah tanah dan melihat gua menakjubkan ini, dan kita bisa mendaki ke tempat tertinggi di Nevada.
Ketika Micah menuju ke utara, ke Oregon, ia menemukan pemandangan menakjubkan lainnya, Painted Hills, satu dari tiga unit monumen nasional John Day Fossil Beds.
It's these really cool, dried out looking mountains that have...
Tidak mudah menguraikan dengan kata-kata perasaan saya ketika melihat dari tebing-tebing ini dan menyaksikan matahari menerpa batu-batu, gelombang sinarnya bersentuhan dengan tebing batu. Betapa saya terpesona oleh keindahannya.
Perjalanan menelusuri Pasifik Barat Laut, Micah berkesempatan untuk mendalami sejarah dan beberapa pemandangan paling menakjubkan di negeri ini. Dua hal yang saling mengisi sanubarinya sebagai penjelajah Taman Nasional. Sekian Amerika Kini dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Amerika, EPA, memperkirakan dunia menggunakan antara 50 miliar dan 1 triliun kantong dan tas plastik setiap tahun. Kantong semacam itu dapat bertahan utuh di tanah hingga ribuan tahun. Ini sebabnya Kenya melarang penggunaan kantong plastik pada Agustus lalu. Charles Sunkuli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kenya mengatakan,
"It's the constitutional right of every Kenyan to live within a clean and secure environment."
Tetapi para pejabat Kenya menyatakan keputusan itu lebih dari sekadar masalah lingkungan.
"We have also considered our responsibility to global sustainable goals as part of achieving sustainability in our development by balancing between development and environmental consideration."
Para pejabat Kenya dan PBB menyatakan tak digunakannya lagi kantong plastik dapat menguntungkan pengusaha kecil yang membuat alternatif tas tersebut. Warga Kenya sendiri secara umum mendukung gagasan ini.
"And I'm really happy to acquire this bag, an eco-friendly bag. I think we need to adopt an environment."
Naomi Mbuvi misalnya merasa senang mendapatkan tas ramah lingkungan dan mengimbau lebih banyak lagi yang menggunakan tas semacam itu.
"Mimi ni member wa iki kikundi cha Mumo wa Aka."
Joyce Mwende dari kelompok swadaya Mumo wa Aka yang menganyam tas plastik alternatif merasakan dampak positif larangan tersebut dengan meningkatnya pesanan produk kelompoknya. Undang-undang baru Kenya itu menerapkan denda $184 hingga $368 bagi pelanggar larangan tersebut. Bahkan untuk kasus-kasus yang lebih serius, hakim dapat menetapkan hukuman penjara bagi mereka yang kedapatan menggunakan tas plastik. Semoga menginspirasi, saya Utami Husin, VOA Washington.
Pada tanggal 27 September 1939, sebanyak 140.000 tentara Polandia menjadi tahanan Jerman saat ibu kota Polandia, Warsawa, jatuh ke tangan tentara pimpinan Hitler tersebut. Warga Polandia hanya mampu mempertahankan ibu kotanya selama 26 hari. Setelah itu, Jerman mulai melakukan serangkaian teror, pembunuhan, dan kekejaman terhadap warga Polandia kelas menengah dan atas. Para dokter, guru, pendeta, tuan tanah, dan pengusaha dikumpulkan dan dibunuh melalui operasi yang disebut oleh Nazi sebagai Extraordinary Pacification Action. Gereja Katolik Roma juga menjadi sasaran aksi tersebut karena dianggap sumber ketidaksepakatan dan peperangan. Jerman juga menembak mati sebanyak 214 pastor dari Keuskupan Polandia Barat. Lebih dari ratusan ribu warga Polandia mengungsi ke arah timur ketika pasukan Jerman menduduki wilayah tersebut. Pendudukan Polandia oleh Jerman merupakan rencana utama Hitler.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Kampanye vaksinasi darurat kini berlangsung di Nigeria Timur Laut untuk mencegah wabah kolera mematikan yang menyebar ke negara-negara lain. Seperti dilaporkan Lisa Schlein untuk VOA dari Jenewa, Organisasi Kesehatan Dunia langsung memimpin gerakan itu. Laporan selengkapnya bersama Leonard Triono.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan situasi kolera yang berpotensi menghancurkan itu muncul di negara bagian Borno di Nigeria Timur Laut. Selama beberapa bulan terakhir, dikatakan 2.600 kasus penyakit fatal yang telah mengakibatkan 48 kematian itu mewabah di bekas kubu Boko Haram. Kelompok militan itu selama ini mengubarkan perang untuk mendirikan negara Islam di Nigeria Timur Laut. Dominic Legros adalah koordinator penanggulangan kolera di Departemen Penyakit Pandemi dan Epidemi WHO. Dia mengatakan bahwa wabah tersebut yang berpusat di kamp-kamp pengungsi menyebar ke wilayah-wilayah lain di Nigeria Timur Laut dan ke negara-negara tetangga termasuk Chad dan Kamerun Utara. Dia mengatakan 900 ribu orang di negara bagian tersebut akan menerima vaksin kolera oral untuk segera mengatasi penyebaran penyakit itu.
"Once it's out of the box, once it has spread, it's very, very difficult to contain, and we have huge number of cases and deaths. So this outbreak in Nigeria hopefully will not reach Chad, because in Chad already we have an alert in the eastern part of the country towards the border with Sudan. 344 cases, 49 deaths.
Begitu terjangkit setelah menyebar, penyakit ini sangat sulit untuk dibendung dan kami menghadapi sejumlah besar kasus dan kematian. Jadi wabah ini terjadi di Nigeria dan mudah-mudahan tidak sampai ke Chad, karena di Chad sudah terjadi wabah di bagian timur negara itu di dekat perbatasan dengan Sudan. Di sana terjadi 344 kasus dan 49 kematian.
Legros mengatakan wabah itu menyebabkan kematian sekitar 14% penderitanya. Dia mencatat bahwa angka itu termasuk sangat tinggi untuk wabah kolera yang biasanya memiliki tingkat kasus kematian kurang dari 1%. WHO memperkirakan penyakit kolera secara global menjangkiti sekitar 2,9 juta orang, termasuk 95 ribu kematian. WHO melaporkan bahwa Yaman mengalami epidemi kolera terburuk di dunia, di mana terjadi hampir 690 ribu kasus dan lebih dari 2.000 kematian. WHO mengungkapkan keprihatinannya tentang situasi di Afrika, di mana badan tersebut melaporkan puluhan ribu kasus dan ribuan kematian, di antaranya di Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Republik Demokratik Kongo Timur, Kenya, dan Tanzania.
Bukit pasir Totori di pantai barat Jepang menarik sekitar 2 juta pengunjung setiap tahun. Banyak yang datang untuk melihat patung-patung pasir besar yang dibuat untuk pameran tahunan yang diselenggarakan oleh Totorisen Museum, museum pasir dalam ruangan pertama di dunia. Dengan tema berkelana di dunia lewat pasir, pameran sebelumnya mempertunjukkan pemandangan-pemandangan terkenal antara lain dari Afrika, Asia Tenggara, Italia, dan Rusia. Tahun ini dalam pameran ke-10, para seniman pasir menampilkan karya yang mencerminkan sejarah dan budaya Amerika. Faiza El Masri melaporkan, disampaikan oleh Eva Masrieva dalam Amerika Kini.
Pendengar, 19 pematung pasir internasional, 5 diantaranya berasal dari Amerika, menghabiskan waktu 2 minggu untuk mengubah 3.000 ton pasir dan air menjadi ikon-ikon Amerika. Ada suasana pemandangan dari pantai timur dan pantai barat, dan juga bagian-bagian di antara keduanya. Pemandangan yang ditampilkan menggambarkan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang di Amerika.
Well, when I first saw the child sculpture, I was glad that it was there because
ketika saya pertama kali melihat patung Trump, saya senang berada di sana karena ini adalah fakta penting. Patung Trump mencerminkan sejarah modern saat ini.
Menurut Direktur Museum Takeshi Shimozawa, patung Presiden Trump ditambahkan 2 bulan lalu setelah pameran dibuka pada bulan April untuk mewakili sejarah lengkap Amerika.
Dengan memulai dari sejarah Amerika seperti Perang Saudara dan Deklarasi Kemerdekaan hingga patung pasir Presiden Amerika di tempat pameran ini, kami menunjukkan setiap peristiwa dalam sejarah Amerika mulai dari masa lalu hingga saat ini adalah satu halaman, dan kami menghubungkan mereka satu sama lainnya.
Patung presiden itu bukan favorit semua orang.
I'm not a fan of Trump, so I wasn't exactly thrilled by it, but
kepiawaian para seniman itu membuat mempelajari sejarah dan kebudayaan Amerika menjadi sesuatu yang menyenangkan.
Melalui seni pasir, saya menikmati sejarah Amerika. Patung-patung ini sangat indah dan sayang sekali mereka akan runtuh.
Dibuat dari pasir yang dipadatkan, patung-patung ini sangat tahan lama. Patung-patung akan dipamerkan hingga Januari nanti dan akan disingkirkan sebelum runtuh. Seva Masdeva, VOA, Washington.
Tewasnya Cecil the Lion oleh seorang dokter gigi Amerika telah memicu kemarahan luas dan kecaman mengenai perburuan hewan-hewan besar. Cecil adalah singa berusia 13 tahun di Zimbabwe yang berada di bawah pantauan Universitas Oxford. Trophy, sebuah film dokumenter baru garapan Saul Schwartz dan Christina Crusio, menyajikan perspektif yang lebih rumit mengenai apa yang disebut sebagai trophy hunting atau berburu sebagai rekreasi yang hasilnya dijadikan pajangan, sebagai industri yang mengaburkan batas-batas antara perburuan hewan besar dan konservasi satwa liar. Berikut laporan wartawan VOA Penelope Pulu selengkapnya.
People are confused how hunting and conservation go together.
You can just pick whatever animal you want from the menu that they offer you, see the price, and book the kill.
Trophy memperlihatkan bagaimana industri perburuan satwa besar yang bernilai miliaran dolar membiayai penangkaran satwa langka. Sejumlah kecil hewan-hewan itu diburu demi kepuasan untuk membunuh, sementara selebihnya dilestarikan dan dikembangbiakan di peternakan, kata sutradara Joel Schwartz.
That's kind of the idea of utilizing animals in this, if it pays, it stays way. Now, is that the answer? I don't know.
Crocodiles are really mean. Besides that, I want a pair of boots.
Sutradara lainnya, Christina Clusio, mengatakan, perburuan hewan besar ditujukan untuk melayani para pemburu kaya. Kebanyakan adalah warga Amerika.
I couldn't believe that it was so vast and that you could buy hunts and you could buy your insurance and you could buy your clothing and your gear, everything for the safari.
Biayanya bervariasi, mulai dari $8,000 untuk seekor banteng hingga $45,000 untuk seekor gajah dan $350,000 untuk seekor badak. Industri yang melibatkan uang dalam jumlah besar ini membantu komunitas lokal di mana perburuan berlangsung dan mengurangi perburuan liar, ujar Chris Moore, seorang manajer anti perburuan liar dari Zimbabwe. Ia mengatakan perburuan liar mematikan 30 ribu gajah setiap tahun di Afrika hanya untuk diambil gadingnya. Sementara trophy hunting membunuh 1.100 ekor gajah setiap tahun dengan daging dan pendapatan dari hasil buruan diterima oleh masyarakat setempat.
Half of that trophy fee goes back in to building a clinic or school or whatever the community decides there.
Tetapi berbagai organisasi hak binatang tidak sependapat dengan Moore. Direktur kampanye People for the Ethical Treatment of Animals, organisasi hak binatang, Ashley Byrne, mengecam industri perburuan hewan besar.
Selling an endangered animal's life to raise money for conservation is like selling a child on the black market to raise money for an anti-trafficking organization. The logic is absurd. The best way to promote conservation is to protect animals' natural habitats and to invest in ecotourism.
Tetapi Chris Moore mengatakan, jika trophy hunting dilarang, hewan-hewan itu tidak akan lagi dianggap sebagai komoditas yang perlu dilindungi dan perburuan liar akan meningkat. Trophy memberikan gambaran gamblang mengenai kehidupan satwa liar di Afrika, sekaligus mengenai industri perburuan berbagai hewan besar yang menggentarkan. Sekian info kali ini, sampai jumpa pada info berikutnya. Saya Utami Husin, VOA Washington.
This is my trophy, and there's not any bureaucrat that can take it away from me.
Teman Facebook VOA dan pendengar setia Radio VOA, ikuti siaran malam Radio VOA melalui Facebook Live setiap hari Kamis mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami termasuk menyampaikan komentar dan saran. Ikuti acara ini di akun Facebook VOA Indonesia. Saya ulangi, VOA Indonesia. Jangan lupa hari Kamis kami tunggu ya.
George Michael memang sudah tiada. Namun saluran kabel Showtime akan berusaha menghidupkannya kembali lewat sebuah film dokumenter. Apa dan bagaimana film ini? Berikut Arif Budiman dalam Info Musik.
Film dokumenter itu diberi judul George Michael Freedom. Yang mengejutkan, George Michael menarasikan sendiri film itu. Film yang banyak menampilkan rekaman video pribadi yang belum pernah dipublikasikan ini memang karya terakhir Michael menjelang tutup usia. Tak heran ia menjadi sutradara bersama film ini selain David Olsen. George Michael Freedom terfokus pada kehidupan karier Michael menjelang puncak kejayaannya, khususnya menjelang ia merilis album Listen Without Prejudice Volume 1 itu pada tahun 1990. Film dokumenter ini juga menjadi versi pengakuannya terkait pertikaian hukum dengan Sony Music. George Michael Freedom yang akan ditayangkan perdana 21 Oktober ini juga menampilkan wawancara dengan sejumlah musisi terkenal seperti Stevie Wonder, Elton John, Mark Ronson, Mary J. Blige, dan Liam Gallagher dari Oasis, serta 5 supermodel yang terlihat dalam video Freedom 90, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista, dan Tatiana Paris. Arif Budiman, VOA Washington.
jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadirkan kembali siaran malam ini, masih tetap bersama kami VOA Washington.
Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Masih bersama saya, Utami Husin. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya mantan pemimpin Thailand dijatuhi hukuman 5 tahun penjara in absentia. Amerika Serikat umumkan sanksi baru terhadap perbankan Korea Utara. Perempuan Saudi akan diizinkan mengemudi mobil pada tahun 2018. Produser Lea Johannes dan teknisi Pete Hanley telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Silakan.
ISIS sebagai ancaman terkini memiliki pergerakan luar biasa. Berbeda dengan jaringan Al-Qaeda, ISIS mempunyai daerah teritorial, seperti halnya di Filipina Selatan dan di Rohingya, Myanmar.
Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, melaporkan situasi kolera yang berpotensi menghancurkan itu muncul di negara bagian Borno, di Nigeria Timur Laut.
Kini ikutilah dulu berita malam bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Utami Husin.
Selamat malam. Departemen Keuangan Amerika Serikat Selasa mengumumkan sanksi-sanksi baru yang menarget 8 bank Korea Utara dan 26 pejabat perbankan Republik Demokratik Rakyat Korea atau DPRK. Pernyataan Departemen Keuangan menyebutkan tindakan itu ditujukan untuk memblokir usaha Korea Utara dalam memanfaatkan sistem finansial internasional untuk memfasilitasi program-program senjata perusak massal dan misil balistiknya. Menteri Keuangan Steven Mnuchin mengatakan langkah tersebut akan mendukung strategi untuk mengisolasi sepenuhnya Korea Utara sehingga dapat mewujudkan semenanjung Korea yang damai dan bebas nuklir. Tindakan ini sejalan dengan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Sebelumnya bulan ini, Dewan Keamanan PBB mengadopsi putaran baru sanksi ekonomi terhadap Korea Utara, menyusul kemungkinan uji coba bom hidrogen yang dilakukan oleh Pyongyang.
Sebuah pengadilan Thailand Rabu menghukum secara in absentia Perdana Menteri terguling Yingluck Shinawat 5 tahun penjara karena dinilai lalai dalam program subsidi beras yang merugikan negara. Yingluck yang menuding tuduhan itu dimotivasi secara politik diyakini telah lari meninggalkan negara itu bulan lalu sebelum sidang pengadilan sebelumnya yang diperkirakan akan menjatuhkan vonis. Pemerintahan Yingluck digulingkan kudeta militer pada tahun 2014. Ia dan para pendukungnya mengatakan ia tidak bersalah dan diadili dalam usaha menghancurkan mesin politik saudara laki-lakinya, mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawat, seorang Taipan di industri telekomunikasi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dalam kunjungannya ke Kabul Rabu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Jim Mattis mengatakan Amerika Serikat dengan strategi barunya untuk memecah kebuntuan dengan para pemberontak Taliban tidak akan menyerah dalam perang di Afghanistan. Dengan strategi Asia Selatan baru yang berbasis kondisi, kita akan memiliki posisi lebih baik dalam mendukung Afghanistan dan pasukan militernya dalam memerangi teroris, kata Mattis. Kita tidak akan meninggalkan Afghanistan berada di tangan musuh kecil yang berusaha merebut kekuasaan. Sekjen NATO Jens Stoltenberg yang juga berada di Kabul juga mengukuhkan komitmen NATO terhadap Afghanistan. NATO tidak akan menyerah ketika situasinya semakin parah, katanya. Kami akan memenuhi janji kami. Kunjungan Mattis ke Afghanistan Rabu ini merupakan kunjungan dadakan pertamanya sejak Gedung Putih mengumumkan revisi rencana perang pimpinan Amerika di negara baru. Negara itu maksud kami. Mattis mendarat di Kabul, perhentian keduanya dalam lautan ke Asia Selatan yang dimulai di New Delhi. Rencana Presiden Donald Trump terkait Afghanistan yang diumumkan bulan lalu mengharapkan para pemain regional termasuk India memainkan peran lebih besar dalam membantu memecah kebuntuan dengan para pemberontak Taliban.
Menteri Luar Negeri Palestina menyatakan keputusan untuk memasukkan Palestina sebagai anggota adalah sebuah kemenangan bagi lembaga penegak hukum di Palestina. Riyad Malki melalui sebuah pernyataan Rabu mengatakan hasil pemungutan suara yang dilakukan Majelis Umum Interpol adalah bukti kepercayaan terhadap kapasitas penegak hukum di Palestina. Ia berjanji akan mempertahankan komitmen Palestina untuk memerangi kejahatan dan memperkokoh aturan hukum. Pemerintah Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait voting itu. Namun mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Barak, menyebut itu kegagalan lain Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Sebelumnya pada 2012, Majelis Umum PBB mengakui Palestina sebagai anggota pengamat sementara UNESCO menyetujui keanggotaan penuh Palestina. Para penentang mengatakan mengakui Palestina di organisasi-organisasi internasional merusak peluang perundingan dengan Israel yang telah lama mengalami kebuntuan. Pernyataan keanggotaan Palestina oleh Interpol merupakan dukungan besar bagi usaha Palestina dalam meraih pengakuan internasional.
Keputusan mengejutkan Arab Saudi untuk memberi perempuan hak mengemudi menandai perluasan signifikan hak-hak perempuan, namun para aktivis mengatakan Rabu itu hanyalah langkah pertama dari sebuah daftar panjang tuntutan kesetaraan. Arab Saudi adalah satu-satunya negara di dunia yang melarang perempuan menyetir mobil. Keputusan kerajaan Selasa malam akan mulai berlaku musim panas mendatang atau hampir 3 dekade setelah perempuan mulai menuntut haknya untuk mengemudi. Larangan kerajaan Saudi ini sudah lama mengundang kontroversi. Hukum Islam dan Undang-Undang Lalu Lintas Saudi tidak secara eksplisit melarang perempuan mengemudi. Namun pihak berwenang tidak bersedia mengeluarkan izin mengemudi bagi perempuan, dan perempuan yang mengemudi akan ditahan jika diketahui melakukannya. Keputusan Saudi ini dipuji Gedung Putih. Presiden Amerika Donald Trump memandang perubahan itu sebagai langkah positif yang mendukung hak-hak dan peluang-peluang perempuan di negara kerajaan itu.
Uni Eropa sedang menyusun sebuah rencana baru untuk memukimkan sedikitnya 50 ribu pengungsi dan membantu lebih banyak pencari suaka dari Afrika Utara mendapatkan rumah baru di Eropa. Komisi Eropa mengatakan telah menyisihkan dana sekitar 587 juta dolar untuk usaha itu. Komisi itu menginginkan para pengungsi di Libya, Mesir, Niger, Sudan, Chad, dan Ethiopia sebagai fokus mereka. Komisi itu juga mengatakan Rabu ingin mendirikan proyek-proyek percontohan untuk membantu menciptakan lebih banyak cara legal bagi migran yang berasal dari negara-negara itu untuk bermukim di Eropa. Langkah itu merupakan bagian dari usaha Uni Eropa untuk mengatasi ratusan ribu pengungsi dan migran ilegal yang berusaha memasuki Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Rencana pemukiman kembali itu sendiri bersifat tidak mengikat.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan para anggota pemerintahannya membela tangkapan pemerintah dalam membantu teritori Amerika di Kepulauan Karibia yang menderita kerusakan hebat akibat 2 badai besar. Hampir sepekan setelah badai tropis dahsyat terakhir menghantam Puerto Rico dan Kepulauan Virgin Amerika, Trump mengatakan kepada wartawan pemerintahnya melakukan segala hal dalam kewenangannya untuk membantu para korban di kedua teritori itu. Presiden mengatakan pemerintahnya dan militer Amerika menggelar usaha besar-besaran untuk membantu korban badai dan orang-orang di kedua teritori itu mengetahui bagaimana mereka bekerja keras dalam usaha tersebut.
Sebuah kelompok HAM internasional mengatakan pihak-pihak yang berperang di Yaman, yakni koalisi pimpinan Arab Saudi dan kelompok pemberontak Syiah, sama-sama menghalangi kapal-kapal tangki minyak dan pengangkut bantuan lain yang sangat dibutuhkan dalam menjangkau warga sipil. Dalam laporannya yang dirilis Rabu, Human Rights Watch atau HRW mengatakan tindakan mereka memperburuk krisis kemanusiaan di negara yang dikoyak perang itu. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA di Washington DC.
Inilah VOA.
Negara-negara Barat mengatakan Rusia tidak lagi merahasiakan upayanya untuk mencampuri atau mempengaruhi urusan dalam negeri dan bahkan pemilu mereka. Namun mereka juga mengakui bahwa usaha untuk menangkis tindakan tersebut mengalami kesulitan. Koresponden Keamanan Nasional VOA Jeff Seldin melaporkan selengkapnya, disampaikan oleh Lea Johannes.
Para pendukung gerakan anti-Islam Pegida berdemonstrasi di jalan-jalan di Dresden minggu ini setelah Partai Alternatif for Deutschland, AfD, atau Partai Alternatif untuk Jerman memperoleh 12,6% suara dalam pemilihan umum. Peningkatan perolehan suara yang oleh sebagian orang lagi-lagi dikaitkan dengan campur tangan Rusia yang dimainkan sesuai taktik yang tidak asing lagi. Nils Schwartz adalah pejabat Departemen Pertahanan Swedia yang bertanggung jawab untuk masalah-masalah perlindungan masyarakat, keamanan publik, dan pertahanan sipil. Kepada VOA, dia mengatakan,
"They go for the left wings and they go."
Mereka masuk ke sayap kiri dan mereka menyelinap ke sayap kanan.
dan mereka masuk ke partai-partai keagamaan yang ekstrim.
Dalam kasus Jerman, para pejabat mengatakan Rusia memainkan kekhawatiran tentang masuknya ratusan ribu pengungsi. Para pejabat Swedia seperti Nils Svarts mengatakan bahwa mereka sudah melihat tanda-tanda taktik serupa menjelang pemilihan di Swedia yang dijadwalkan untuk tahun depan.
Goal for this action is not to put any special...
Tujuan tindakan Rusia ini bukan untuk menanamkan ideologi khusus pada orang Swedia, tetapi lebih pada upaya untuk memecah belah kita, untuk membuat kita menjadi masyarakat yang merasa lebih tidak aman.
Setelah upaya Rusia mempengaruhi pemilihan Presiden Amerika tahun lalu, sebagian anggota Kongres Amerika khawatir bahwa upaya itu akan semakin menjadi-jadi, seperti disampaikan oleh Senator Republik Ron Johnson dari Komite Hubungan Luar Negeri.
What their propaganda is all about is really disinformation.
Propaganda mereka sebenarnya adalah disinformasi, berusaha membuat orang-orang Eropa percaya bahwa mereka tidak dapat mempercayai orang lain.
Negara-negara Barat mengatakan banyak upaya demikian telah dilakukan dengan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Google, serta melalui media Rusia seperti saluran berita Russia Today atau RT, tuduhan yang disangkal baik oleh Rusia maupun Russia Today. Laura Smith adalah koresponden jaringan televisi itu di Amerika. Ia mengatakan,
"We urge viewers to tune in and watch."
Kami mendorong pemirsa untuk mendengarkan dan menonton dan memutuskan sendiri.
Tetapi usaha seperti yang dilakukan oleh Russia Today mungkin hanya permulaan. Salah satu kekhawatiran yang berkembang di antara para pejabat Amerika dan Eropa adalah bahwa Rusia tampaknya tidak lagi puas hanya dengan menyebarkan propaganda dan disinformasi. Moskow semakin berusaha mencari cara lain untuk menembus masyarakat Barat. Pendapat demikian juga disampaikan oleh Senator Sheldon Whitehouse dari Partai Demokrat yang duduk di Komite Kehakiman.
One is the ability of outside forces.
Salah satunya adalah kemampuan kekuatan luar untuk mengarahkan uang ke dalam pemilihan tanpa menunjukkan tangan siapa yang berada di balik uang tersebut. Uang gelap dan perusahaan cangkang merupakan undangan terbuka kepada Rusia untuk melanjutkan intervensi dalam pemilihan.
Sejauh ini taktik itu tampaknya berhasil seperti yang diungkapkan oleh Jakub Dur, Menteri Luar Negeri Republik Ceko.
Mereka mempengaruhi publik, perdebatan politik, dan program-program partai politik atau perilaku para aktor partai.
Seperti dikatakan oleh seorang periset Rusia dengan setengah bercanda, untuk sekarang setiap pemilihan adalah pemilihan Rusia, yang pasti merupakan gambaran masa depan yang suram. Sele Johannes, VOA Washington.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius mengatakan, BNPT bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membuat pemetaan risiko tindak pidana pendanaan terorisme terkait jaringan teroris domestik yang terafiliasi ISIS. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT meluncurkan white paper atau buku putih pemetaan risiko tindak pidana pendanaan terorisme terkait jaringan teroris domestik yang terafiliasi dengan ISIS atau Negara Islam Irak Suriah. Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius di Hotel Arya Duta Jakarta Rabu mengatakan, pemetaan aliran dana teroris penting agar pihak penegak hukum mempunyai pedoman untuk melakukan pencegahan aksi teror. Hal itu, lanjut Suhardi, juga bisa sebagai bukti bahwa Indonesia ikut aktif melakukan pemberantasan terhadap gejala ancaman teror global. Dalam hal ini, BNPT bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK.
Bagaimana pemetaan jaringan teroris domestik dengan afiliasi dan global, termasuk pendanaan. Itu bisa sifatnya perorangan, bisa sifat juga perkumpulan yayasan dan sebagainya. Kerja keras PPATK kita dukung. Kita akan sampaikan profiling-profiling untuk bisa mengidentifikasi sehingga tepat sasaran, sehingga kita tidak kecolongan.
Dikatakan Suhardi tidak mudah melacak aliran pendanaan teroris. Sumber dana bisa dari perorangan, yayasan, maupun lainnya. Menurutnya, ISIS sebagai ancaman terkini memiliki pergerakan luar biasa. Berbeda dengan jaringan Al-Qaeda, ISIS mempunyai daerah teritorial. Seperti halnya di Filipina Selatan dan di Rohingya, Myanmar.
Kenapa uang pendanaan itu sangat diperlukan untuk ada mencari bahan yang terkoneksi global bahkan regional. Karena ada pasal di Filipina, di Sulawesi, dan sebagainya.
Sementara itu, Kepala PPATK Ki Agus Ahmad Badarudin dalam kesempatan yang sama menjelaskan, Buku putih ini menjadi panduan bersama instansi terkait khususnya menyangkut masalah pendanaan teroris.
Mengenai pemetaan jaringan organisasi teroris di dalam negeri yang terkait dengan ISIS, kemudian pemetaan jaringan pendanaan teroris, kemudian lakukan pemetaan terhadap risiko pendanaan teroris dan foreign terrorist fighter.
Lebih lanjut, Ki Agus menjelaskan PPATK bekerja sama dengan BNPT mengidentifikasi aliran dana terduga teroris hingga nominal terkecil.
Biasanya itu tidak banyak-banyak, paling tinggi 1.000 US dollar gitu ya. Nah, tapi dia mengalir terus. Kita punya ciri-cirinya yang bisa kita duga, wah ini ada kemungkinan akan digunakan teroris misalnya ya. Misalnya uang yang banyak itu kemudian bermuara ke rekening tertentu. Nah, itu salah satunya. Ya, kecil-kecil, 100, 500, 1.000.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Amerika, EPA, memperkirakan dunia menggunakan antara 50 miliar dan 1 triliun kantong dan tas plastik setiap tahun. Kantong semacam itu dapat bertahan utuh di tanah hingga ribuan tahun. Ini sebabnya Kenya melarang penggunaan kantong plastik pada Agustus lalu. Charles Sunkuli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kenya mengatakan,
"It's the constitutional right of every Kenyan to live within a clean and secure environment."
Tetapi para pejabat Kenya menyatakan keputusan itu lebih dari sekadar masalah lingkungan.
"We have also considered our responsibility to global sustainable goals as part of achieving sustainability in our development by balancing between development and environmental consideration."
Para pejabat Kenya dan PBB menyatakan tak digunakannya lagi kantong plastik dapat menguntungkan pengusaha kecil yang membuat alternatif tas tersebut. Warga Kenya sendiri secara umum mendukung gagasan ini.
"And I'm really happy to acquire this bag, an eco-friendly bag. I think we need to adopt an environment."
Naomi Mbuvi misalnya merasa senang mendapatkan tas ramah lingkungan dan mengimbau lebih banyak lagi yang menggunakan tas semacam itu.
"Mimi ni member wa hiki kikundi cha Mumo wa Aka."
Joyce Mwende dari kelompok swadaya Mumo wa Aka yang menganyam tas plastik alternatif merasakan dampak positif larangan tersebut dengan meningkatnya pesanan produk kelompoknya. Undang-undang baru Kenya itu menerapkan denda 184 hingga $368 bagi pelanggar larangan tersebut. Bahkan untuk kasus-kasus yang lebih serius, hakim dapat menetapkan hukuman penjara bagi mereka yang kedapatan menggunakan tas plastik. Semoga menginspirasi. Saya Utami Husin, VOA Washington.
Pada tanggal 27 September 1939, sebanyak 140 ribu tentara Polandia menjadi tahanan Jerman saat ibu kota Polandia, Warsawa, jatuh ke tangan tentara pimpinan Hitler tersebut. Warga Polandia hanya mampu mempertahankan ibu kotanya selama 26 hari. Setelah itu, Jerman mulai melakukan serangkaian teror, pembunuhan, dan kekejaman terhadap warga Polandia kelas menengah dan atas. Para dokter, guru, pendeta, tuan tanah, dan pengusaha dikumpulkan dan dibunuh melalui operasi yang disebut oleh Nazi sebagai Extraordinary Pacification Action. Gereja Katolik Roma juga menjadi sasaran aksi tersebut karena dianggap sumber ketidaksepakatan dan peperangan. Jerman juga menembak mati sebanyak 214 pastor dari Keuskupan Polandia Barat. Lebih dari ratusan ribu warga Polandia mengungsi ke arah timur ketika pasukan Jerman menduduki wilayah tersebut. Pendudukan Polandia oleh Jerman merupakan rencana utama Hitler.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Kampanye vaksinasi darurat kini berlangsung di Nigeria Timur Laut untuk mencegah wabah kolera mematikan yang menyebar ke negara-negara lain. Seperti dilaporkan Lisa Schlein untuk VOA dari Jenewa, Organisasi Kesehatan Dunia langsung memimpin gerakan itu. Laporan selengkapnya bersama Leonard Triono.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan situasi kolera yang berpotensi menghancurkan itu muncul di negara bagian Borno di Nigeria Timur Laut. Selama beberapa bulan terakhir, dikatakan 2.600 kasus penyakit fatal yang telah mengakibatkan 48 kematian itu mewabah di bekas kubu Boko Haram. Kelompok militan itu selama ini mengubarkan perang untuk mendirikan negara Islam di Nigeria Timur Laut. Dominic Legros adalah koordinator penanggulangan kolera di Departemen Penyakit Pandemi dan Epidemi WHO. Dia mengatakan bahwa wabah tersebut yang berpusat di kamp-kamp pengungsi menyebar ke wilayah-wilayah lain di Nigeria Timur Laut dan ke negara-negara tetangga termasuk Chad dan Kamerun Utara. Dia mengatakan 900 ribu orang di negara bagian tersebut akan menerima vaksin kolera oral untuk segera mengatasi penyebaran penyakit itu.
Once it's out of the box, once it has spread, it's very, very difficult to contain, and we have huge number of cases and deaths. So this outbreak in Nigeria hopefully will not reach Chad, because in Chad already we have an alert in the eastern part of the country towards the border with Sudan. 344 cases, 49 deaths.
Begitu terjangkit setelah menyebar, penyakit ini sangat sulit untuk dibendung dan kami menghadapi sejumlah besar kasus dan kematian. Jadi wabah ini terjadi di Nigeria dan mudah-mudahan tidak sampai ke Chad karena di Chad sudah terjadi wabah di bagian timur negara itu di dekat perbatasan dengan Sudan. Di sana terjadi 344 kasus dan 49 kematian.
Legros mengatakan wabah itu menyebabkan kematian sekitar 14% penderitanya. Dia mencatat bahwa angka itu termasuk sangat tinggi untuk wabah kolera yang biasanya memiliki tingkat kasus kematian kurang dari 1%. WHO memperkirakan penyakit kolera secara global menjangkiti sekitar 2,9 juta orang, termasuk 95 ribu kematian. WHO melaporkan bahwa Yaman mengalami epidemi kolera terburuk di dunia, di mana terjadi hampir 690 ribu kasus dan lebih dari 2.000 kematian. WHO mengungkapkan keprihatinannya tentang situasi di Afrika, di mana badan tersebut melaporkan puluhan ribu kasus dan ribuan kematian, di antaranya di Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Republik Demokratik Kongo Timur, Kenya, dan Tanzania.
Bukit pasir Totori di pantai barat Jepang menarik sekitar 2 juta pengunjung setiap tahun. Banyak yang datang untuk melihat patung-patung pasir besar yang dibuat untuk pameran tahunan yang diselenggarakan oleh Totori Sand Museum, museum pasir dalam ruangan pertama di dunia. Dengan tema berkelana di dunia lewat pasir, pameran sebelumnya mempertunjukkan pemandangan-pemandangan terkenal antara lain dari Afrika, Asia Tenggara, Italia, dan Rusia. Tahun ini dalam pameran ke-10, para seniman pasir menampilkan karya yang mencerminkan sejarah dan budaya Amerika. Faiza El Masri melaporkan, disampaikan oleh Eva Masrieva dalam Amerika Kini.
Pendengar, 19 pematung pasir internasional, 5 diantaranya berasal dari Amerika, menghabiskan waktu 2 minggu untuk mengubah 3.000 ton pasir dan air menjadi ikon-ikon Amerika. Ada suasana pemandangan dari pantai timur dan pantai barat, dan juga bagian-bagian di antara keduanya. Pemandangan yang ditampilkan menggambarkan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang di Amerika.
Well, when I first saw the child sculpture, I was glad that it was there because
ketika saya pertama kali melihat patung Trump, saya senang berada di sana karena ini adalah fakta penting. Patung Trump mencerminkan sejarah modern saat ini.
Menurut Direktur Museum Takeshi Shimozawa, patung Presiden Trump ditambahkan 2 bulan lalu setelah pameran dibuka pada bulan April untuk mewakili sejarah lengkap Amerika.
By starting from the history of the United States, such as the Civil War and the Declaration of Independence.
Dengan memulai dari sejarah Amerika seperti Perang Saudara dan Deklarasi Kemerdekaan hingga patung pasir Presiden Amerika di tempat pameran ini, kami menunjukkan setiap peristiwa dalam sejarah Amerika mulai dari masa lalu hingga saat ini adalah satu halaman dan kami menghubungkan mereka satu sama lainnya.
Patung presiden itu bukan favorit semua orang.
I'm not a fan of Trump, so I wasn't exactly thrilled by it, but
kepiawaian para seniman itu membuat mempelajari sejarah dan kebudayaan Amerika menjadi sesuatu yang menyenangkan.
Melalui seni pasir, saya menikmati sejarah Amerika. Patung-patung ini sangat indah dan sayang sekali mereka akan runtuh.
Dibuat dari pasir yang dipadatkan, patung-patung ini sangat tahan lama. Patung-patung akan dipamerkan hingga Januari nanti dan akan disingkirkan sebelum runtuh. Saya Fama Sedeva, VOA, Washington.
Tewasnya Cecil the Lion oleh seorang dokter gigi Amerika telah memicu kemarahan luas dan kecaman mengenai perburuan hewan-hewan besar. Cecil adalah singa berusia 13 tahun di Zimbabwe yang berada di bawah pantauan Universitas Oxford. Trophy, sebuah film dokumenter baru garapan Saul Schwartz dan Christina Crusio, menyajikan perspektif yang lebih rumit mengenai apa yang disebut sebagai trophy hunting atau berburu sebagai rekreasi yang hasilnya dijadikan pajangan, sebagai industri yang mengaburkan batas-batas antara perburuan hewan besar dan konservasi satwa liar. Berikut laporan wartawan VOA Penelope Pulu selengkapnya.
People are confused how hunting and conservation go together.
You can just pick whatever animal you want from the menu that they offer you, see the price, and book the kill.
Trophy memperlihatkan bagaimana industri perburuan satwa besar yang bernilai miliaran dolar membiayai penangkaran satwa langka. Sejumlah kecil hewan-hewan itu diburu demi kepuasan untuk membunuh, sementara selebihnya dilestarikan dan dikembangbiakan di peternakan, kata sutradara Saul Schwartz.
That's kind of the idea of utilizing animals in this, if it pays, it stays way. Now, is that the answer? I don't know.
Crocodiles are really mean. Besides that, I want a pair of boots.
Sutradara lainnya, Christina Clusio, mengatakan, perburuan hewan besar ditujukan untuk melayani para pemburu kaya. Kebanyakan adalah warga Amerika.
I couldn't believe that it was so vast and that you could buy hunts and you could buy your insurance and you could buy your clothing and your gear, everything for the safari.
Biayanya bervariasi, mulai dari $8,000 untuk seekor banteng hingga $45,000 untuk seekor gajah dan $350,000 untuk seekor badak. Industri yang melibatkan uang dalam jumlah besar ini membantu komunitas lokal di mana perburuan berlangsung dan mengurangi perburuan liar, ujar Chris Moore, seorang manajer anti perburuan liar dari Zimbabwe. Ia mengatakan perburuan liar mematikan 30 ribu gajah setiap tahun di Afrika hanya untuk diambil gadingnya. Sementara trophy hunting membunuh 1.100 ekor gajah setiap tahun dengan daging dan pendapatan dari hasil buruan diterima oleh masyarakat setempat.
Half of that trophy fee goes back in to building a clinic or school or whatever the community decides there.
Tetapi berbagai organisasi hak binatang tidak sependapat dengan Moore. Direktur kampanye People for the Ethical Treatment of Animals, organisasi hak binatang, Ashley Byrne, mengecam industri perburuan hewan besar.
Selling an endangered animal's life to raise money for conservation is like selling a child on the black market to raise money for an anti-trafficking organization. The logic is absurd. The best way to promote conservation is to protect animals' natural habitat and to invest in ecotourism.
Tetapi Chris Moore mengatakan, jika trophy hunting dilarang, hewan-hewan itu tidak akan lagi dianggap sebagai komoditas yang perlu dilindungi dan perburuan liar akan meningkat. Trophy memberikan gambaran gamblang mengenai kehidupan satwa liar di Afrika, sekaligus mengenai industri perburuan berbagai hewan besar yang menggentarkan. Sekian info kali ini, sampai jumpa pada info berikutnya. Saya Utami Husin, VOA Washington. George Michael memang sudah tiada, namun saluran kabel Showtime akan berusaha menghidupkannya kembali lewat sebuah film dokumenter. Apa dan bagaimana film ini? Berikut Arif Budiman dalam info musik.
Film dokumenter itu diberi judul George Michael Freedom. Yang mengejutkan, George Michael menarasikan sendiri film itu. Film yang banyak menampilkan rekaman video pribadi yang belum pernah dipublikasikan ini memang karya terakhir Michael menjelang tutup usia. Tak heran ia menjadi sutradara bersama film ini selain David Austin. George Michael Freedom terfokus pada kehidupan karier Michael menjelang puncak kejayaannya, khususnya menjelang ia merilis album Listen Without Prejudice Volume 1 itu pada tahun 1990. Film dokumenter ini juga menjadi versi pengakuannya terkait pertikaian hukum dengan Sony Music. George Michael Freedom yang akan ditayangkan perdana 21 Oktober ini juga menampilkan wawancara dengan sejumlah musisi terkenal seperti Stevie Wonder, Elton John, Mark Ronson, Mary J. Blige, dan Liam Gallagher dari Oasis, serta 5 supermodel yang terlihat dalam video Freedom 90, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista, dan Tatiana Paris. Arif Budiman, VOA Washington.
pendengar, tuntas sudah siaran malam VOA Washington. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.